Latvijas handbola federācija dažas dienas pirms svētku brīvdienām publiski paziņoja par plāniem atjaunot Latvijas sieviešu handbola izlasi, kura oficiālās sacensībās nav startējusi vairākus gadus. Pirmajā izmetņī šādai domai radās vēl pavasarī, taču plānus tobrīd nobremzēja koronavīrusa pandēmija. Vasarā nomainījās federācijas vadošās amatpersonas, tostarp ģenerālsekretārs un izlašu direktors, un tagad šie cilvēki virza plānu atjaunot izlasi. Handbola federācijas ģenerālsekretārs Normunds Blome sarunā ar Latvijas radio norādīja, ka izdevies sakārtot finansiālo pusi, bet nacionālā izlase ir nepieciešama kā sieviešu handbola piramīdas augstākais punkts.
Dažas lietas sakārtojot, pārveidojot, plus arī nāk tagad, nu atnāca tā saucamā Covid naudi federācijām, nu kā palīdzība. Ja, tad vajadzētu šogad mēģināt atjaunot, jo tā būtu laba lietiņa. Mums uz 17 metrinītes aug diezgan foršas. Un tad, lai viņam būtu kur tiekties, tad mums arī vajadzētu lielu izlasi.
Par Latvijas handbola vietu Eiropas kartē nevajadzētu šaubīties. Latvijas vīriešu izlase ir vidusmēra Eiropas komanda, kas nu jau vairākus gadus balansēs ar piekļūšanu un neiekļūšanu Eiropas čempionāta finālturnīros, gada sākumā pirmoreiz arī debitējot finālturnīrā. Tāpat vīriem ir spēlētāji spēcīgos ārzemju čempionātos. Par sieviešu handbola līmenis priest ir krietni vien sarežģītāk. Pieredzējušais sporta komentētājs un handbola lietpratējs Anatolijs Kreipāns saka, ka pagaidām spriest par Latvijas sieviešu handbola izlases spējām nemaz nevar, jo ilgus gadus nav aizvadītas nopietnas starptautiskās spēles.
Nu, grūti jau pateikt, cik konkrēti spējas, kaut arī tāpēc, ka nekur nav spēlēta starptautiskā līmenī. Tās jaunās meitenes jau nav sliktas, kurām tur kāds 17, 18, 19, varbūt dažai jau virs 20 mums. Pāris tur ārzemēs spēlē zemākās līgās, protams, jā, viņas arī savienot ar mācības vai vēl kaut ko ar spēlēšanu. Bet, nu, es katrā ziņā te nav neviena ne profesionāla, pat ne pusprofesionāla spēlētāja, un droši vien, ka uz to jauno spēlētāju bāzes arī tiks veidot skaidrs, ka tām izlozē gaļa trāpīsies kāda komanda, kurai mēs zaudēsim arī ar graujošu rezultātu.
Sieviešu izlase pēdējo reizi startēja pirms 4 gadiem, piedaloties Eiropas handbola federācijas rīkotajā Challenge Trophy turnīrā, kas faktiski bija junioru sacensības, jo turnīrā varēja piedalīties spēlētājas, kuras nepārsniedz 19 gadu vecumu. Kvalifikācijas turnīros Latvijas sieviešu izlase nav startējusi krietni vien ilgāk, jau kopš 2008. Gada nogales toreiz piedaloties pasaules čempionāta kvalifikācijā. Handbola federācijas ģenerālsekretārs Normunds Blome saka, ka lēmums par izlasi varētu tikt pieņemts janvārī, un sieviešu valsts vienība uzreiz tiks pieteikta Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīram.
Es domāju, ka mēs varētu mēģināt pēc pandēmijas saorganizēt ar mūsu Igaunijas un Lešu kolēģiem Baltijas kausu. Tas kā sagatavošanas arī varētu būt. Bet tehniski mēs gatavojamies dalībai Eiropas kvalifikācijai. Es beidzāk, ka padomu sēdi notiks kaut kur pēc 10. janvāra. Es ceru, ka varēs klātienē tikties. Tie 15 cilvēki vismaz. Atradām treneru kandidatūru. Tā kā virzīsim mūsu treneru. Tālāk faktiski sāksim komplektēt izlases.
Sieviešu handbola izlases treneriem būs itin plašas spēlētāju izvēles iespējas. Latvijas sieviešu handbola virslīgā spēlē 7 komandas. Salīdzinājumā tikpat komandu spēlē Latvijas vīriešu hokeja čempionātā, bet basketbola augstākajā līgā ir pat par vienu komandu mazāk. Tāpat sacensības notiek arī jauniešu līmenī, un visticamāk tieši uz gados jaunajām spēlētājām tiks balstīts topošās Latvijas izlases kodols. Māris Bergs, Latvijas radio.